Tamasgeen Kumsaa Tolasaan jedhanii kan hin jiraadhu baqataadhaan Nairoobiidha. Waa'een kun jechuun karaa tokko yoo ilaalte akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii. Garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamu ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa. Oromoon du'aa jira, hidhamaa jira. Mootummaanii fi waraanni mootummaa Abiyyii hin durfamu kuni kan hojjechaa waan nagaa irratti immoo Noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqoo ishee nuti dhaga'ama. Garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhamee yoo dhugumaan Noobelli kun isaaniif hin malu jedhee kan fudhadha.
Ani maqaan koo Alamaayyoo Tolasaa kan jedhamee kanan jiru Keeniyaa Kaakumaa kaampii keessadha. Kanan jiraadhe amma 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan gara Keeniyaatti seene. Badhaasa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarraa darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama inni laa'uuf waliin dubbate yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko jedha.
Maqaan koo Alii Saafeen jedhama. Jiraataa godina hojii bahaa aanaa Gorodola magaalaa Harqalloo. Galanni waan dansaa waan hamtuun ta'uu jedhame jetta. Namni tokko waan dansaa hojjeta waan dansaa argata. Garuu wanti dansaan tokko manarraa ta'uu qabdi. Maatiirraa ka'uu qabdi. Ofii keetiirraa kaatee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemtee addunyaa bahuu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru manni kee boohaa jiru sabni kee dhumaa jiru rakkachaa jiru addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba addunyaaf hojjeteera garuu akka biyyattiitti akka godina Gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani kun gammachiisu maaliif jennaan uummanni godina Gujii uummata Oromooti uummata Itoophiyaati waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'e addunyaarra ta'een beenni dhumaa hidhamaa. Ajjeefama biyya ari'ama sardamaa turuu isaatii fi saba san keessa dhaqqee waan argameef badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagamu hin jiru irraa kiyyatti.